Halleluja. Vi har tatt oss kommet til hverdagen nå. Ferien over, som Per Ode sa her, for de fleste av oss i hvert fall. Jeg skal tåle om å være en hverdagskristen i dag. Har du hørt det begrepet? Jeg vet ikke om du liker det begrepet, men jeg tykker egentlig det et ganske godt begrep. Fordi at er det noe av det meste av oss, er det hverdagen. Jeg skal snakke om det, og være en borger eller innbygger i himmelriket. Dette riket vi en del av. Ikke bare på søndag formiddag, når du kommer hit, når du sammen med alle andre troende. Dette et rike for alle hverdager. Et rike for mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Og så møtes oss vi her ofte på søndag. Men derfor skal vi oss elske hverdagen. Kan du si det til en som sitter i 18? Kanskje si det litt i tro da, etter ferien her. Jeg elsker hverdagen. Ja, jeg vet ikke om det helt mente, men så om å sitte kort kan komme nytt hen, at du kjenner at hverdagen faktisk helt, helt greit. Fordi i hverdagen så du og jeg som tror på Jesus, og så like sterkt koblet til det her riket, det her himmelriket som ellers. Som når du sitter under den saligste lovsang på Europakonferansen på Livets Ord, sånn som jeg fikk lavt det i år, og pris Gud, like sterkt du koblet til det her himmelriket hver eneste dag. Halleluja, hørte du det? Like sterkt, like sterkt. Oss vet at verdenskartet har forandret seg opp igjennom med ulike grenser og land, og til tida, og det her har endret seg opp igjennom historien. Men Guds rike annerledes. Salme 45 sier at din troende Gud står til evig tid. Din kongestav rettferdighetens scepter. Og som jeg sa, det ikke godt at Jesus den samme? Så som han gikk her på jorda, så den samme for oss i dag, i Oppdal. Denne augustdagen i 2018. Fantastisk at han den samme. Halleluja. Og Paulus skriver til Filippebrevet, det står ikke her, men det i kapittel 3, vers 20. Men vi har vår borgerrett. Hjemland står det en annen oversettelse i himmelen. Halleluja. Og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus. Guds rike, det et kongerike, slik som Norge, med et rike med konge, regjering, land, grenser, maktbalanse, styresett. Og det jo ulike ting som kjennetegner et rike. Og slik er jo disse dager en del i hvert fall å snakke om de norske verdiene, hva de nå og hva vi tykker bra med dem. Og kanskje sammenligne oss kanskje også litt med andre land, som tenker at kanskje ikke har det så bra som oss. Kanskje går våre tanker på frihet, demokrati, velferdsstat, og så videre. Og det ikke sikkert, men det ikke sikkert at alt som norsk er like bra. Og da kan det være godt for oss. Nå har jeg ikke med et kart her, men egentlig så for det et kart. Vi trenger et kart. Vi trenger en bibel. Vi trenger noe å måle oss imot. Vi trenger noe å navigere imot. Og du kan lære mye om Norge og så videre, utvikling og hvilke rettigheter du har i landet vårt. Gjennom skole, utdanning, innen i dag kan du komme til menigheten. I dag du i kirke, så i dag så kan du få lov til å se litt hva denne kartboka her forteller oss om akkurat det med Guds rike. Halleluja. Og forstå litt av det Jesus snakker om, himmelrike, og være en borger der, i hverdagen din. Du med på det? Yes. Ok, det litt mer greit med en hverdag nå, når du hører at hva det her kan innebære? Når Jesus startet sin tjeneste i Kapernaum, så begynte han å forkynne det som står i Matteus 4, vers 17. Vend om, for himmelrike kommet nær. Og skal se litt inn i det her landskapet. Se for deg kartboka, kanskje du har NAF veibok som du bruker når du er ute og farter, når du skal på tur. Og så har jeg veibok, og så har jeg kartbok, og skal se litt sammen i dag, og navigere litt inn i det terrenget, se hva det her landskapet som har kommet nært oss for noen ting, for oss. Hva sier det himmelske kartet? For vi bør være like opptatt av å kjenne til det her riket som jeg sa, som du starter på, om du starter på Vollands skole, om du starter på ungdomsskolen eller videregående, så du kanskje ikke første dag, men etter hvert så blir du kanskje litt ivrig å lære mer om landet ditt, om andre land. Du skal og jeg bør være like opptatt av å våtte litt mer om hva himmelriket himmellandet på seg. Guds rike fornøyd for nå. Fordi du lever I det faktisk. Like mye som du lever I fysisk her I tida. Så lever du I Guds rikes landskap. Vi skal også, og det her har oss til felles, vet du. Vi skal snakke om tre bestandsdeler I det her landet I dag. Og det her har oss til felles med alle troende I Afrika, Asia, overalt I hele verden, Australia, Japan, Kina, Europa. Alle har oss del av det her riket på tvers av landegrensene. Og la oss låse det verset som står I Salme 14, nei, Romerne 14 og vers 17 sammen. Har du Bibelen, så slå det opp. For Guds rike, står det, består ikke I mat og drikke, men I, de her tre tingene jeg skal snakke om, rettferdighet, fred og glede I den hellige ånd. Skal vi låse det? Skal vi låse det sammen, kanskje? For Guds rike består ikke I mat og drikke, men I rettferdighet, fred og glede I den hellige ånd. Og hva I all verden har mat og drikke med det her verset å gjøre, sier du? Ja, da må du låse verset tidligere her. I verset som står før I det her verset, så legger Paulus ut om menigheten, samholdet I menigheten, og hvordan oss bør omgås I en menighet. Hva det som lurt å gjøre I forhold til mat og drikke? At vi ikke må opptre på en måte som fører min bror og søster til fall. Hva betyr det da? Ja, at vi tar hensyn til de svake. At vi ikke dømmer dem som har en annen oppfatning enn oss, hva man bør åta, ikke drikke, og så videre. Og da tenker jeg spesielt på de jødekristne. Dette jo også en jødisk bok, Bibelen vår, og at de vil ha ferdig sin overbevisning I forhold til Moseloven. I vår kultur kan for eksempel det her med bruk av alkohol være et sånt eksempel, at vi skal ta hensyn til de svake, slik Paulus råder oss til. Derfor så konkluderer han med at Guds rike ikke handler om eller består I mat og drikke. Dette liksom ytre ting, kulturelle handlingsmønstre som vi finner I ulike religioner, I alle religioner. Himmelriket består av noe ganske annet. Noe annet som vi skal være opptatt av. Så derfor så konkluderer han alt det tidligere her. Guds rike består ikke I mat og drikke, men I rettferdighet, fred og glede. Halleluja. Du glad for det? For det ulike oppfatninger, vet du, om mange forskjellige ting. I Guds rike så det tre ting vi skal snakke om som det består av, det rike som vi en del av. Det rettferdighet for det første. Guds rike et rike, et rettferdighetsrike. Tenk litt på det. På samme måte som Norge en... Det går litt trekt her, den skal egentlig gå videre her. Kan du hjelpe meg litt, Ryan, og se om det litt greit at du får følge med litt på så her bildene? Stopper litt opp av og til her, så skal vi se. Bare sett på pause. Du vet hvor pauseknappen Så tenker jeg litt på rettferdighet. Hva betyr egentlig rettferdighet? Teknikken ut av den stort sett en stor velsignelse. Fantastisk. Skal vi gi Benjamin en skikkelig klapp, altså. Wow. Jeg vil si det som en liten sånn parentes, da, at når jeg kom I dag, og Evan Kristoffer og Benjamin satt der, og så skulle jeg få det her inn på PC-en, og så var det noe med programmet som oppdatert, så at det ikke gikk an. Men da kom han på en annen ting, så han gikk inn en annen vei, og klart gjennom på en sånn måte å bare få fiksa det her. Så Benjamin, du gull verdt. Rettferdighet. Hva... betyr det. Guds rike et rettferdig rike på samme måte som Norge en rettsstat. Jeg kommer med. På samme måte også Gud rettferdig I sitt rike. Og hvis oss har et rett forhold til vår rettsstat, så også vi rettferdige I den betydning. Himmelriket et sted der de rettferdige bor, sier Guds ord. Hva betyr det da å være rettferdig utifra hva Bibelen sier? Enkelt sagt så betyr det at oss har et rett forhold til Gud, som om oss aldri skulle ha gjort noe galt. Skal jeg si det en gang til. Oss har et rett forhold til Gud, som vi aldri skulle ha gjort noe galt. Det står I en sånn der troens bekjennelse, som vi vet kanskje en del av. Det står akkurat en sånn bekjennelse. Bekjenn det her. Det fantastisk. Du har et rett forhold til Gud, som om du aldri skulle gjort noe galt. Vi altså med andre ord like rettferdige som Gud selv. Og I 2. Korinterne 5:21, han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi I ham skulle få Guds rettferdighet. Romerne 3:21 sier, men nå Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet, men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, altså frikjøpt. Det her også henvises til slava som ble kjøpt fri med løsepenger, kausjon. Vi har blitt kjent rettferdige I Kristus Jesus. Ham har Gud stilt fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet, for han hadde tidligere I tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. Der ser det seg gamle testamentet. Den prøvde å gi offer, offre dyr, og blod ble utgitt, står det. Men det var faktisk bare noe for å dekke over. Det var egentlig ikke den egentlige soningen. Den holdt Gud ventet med det til Jesus kom. Men I vår tid står det, ville han vise sin rettferdighet, både at han selv rettferdig, og at han kjenner den rettferdige, halleluja, som tror på Jesus. Her ser du, Paulus skriver så klart at Gud rettferdig, og han har også kalt oss rettferdige. Som troende og rettferdige så har vi rett. Jeg har rett, vet du. Jeg har fortsatt nøkkel hjem til mor og far min, men jeg jo ikke så ofte der lenger. Men jeg har faktisk en nøkkel, så jeg kan komme inn dit. Og det sånn, når vi først har fått en borgerrett, har en innbygger I Guds rike, så har du en rettighet til å komme til din fars hus, fordi du har et oppgjort forhold til han. Vi står ikke lenger I et skyldeforhold. Du har gjort opp din straff, eller Jesus har tatt din straff på seg. Men vi jo stadig fel, sier du. Vi synder jo noen ganger, og det gjør oss kan falle I synd. Vi da likevel rettferdige? Hva skal vi gjøre, spør du kanskje. Da sier 1. Johannes at dersom vi bekjenner våre synder, så han trofast og rettferdig, som tilgir oss syndene og renser oss. Her ser du at det ordet renser. Det står liksom I presens. Det ikke noe som bare har skjedd, men det står at han gjør det fortsatt. Han renser oss fra all urettferdighet. Halleluja. Så når oss lever I lyset, når oss innrømmer at vi har syndet, du går ikke rundt og tenker at nei, men jeg ingen synder. Jo, når du innrømmer det, når du gjør en fel, når samvittigheten vittner om det, da renser han det, står det. Det en pågående prosess. Gud rettferdig. Jeg får ta imot denne rettferdigheten ved at Jesus, jeg tror på Jesus, at han min rettferdighet. Han har gjort opp for meg, for min synd. Halleluja. Takk Jesus, at du har gjort det her for meg. Halleluja. Du har tatt min urettferdighet. Det her kalles det salige bytte, det. Han tok min urettferdighet og ga meg sin rettferdighet. Så derfor så kan oss I dag love ut av fordømmelse, ut av skyld og skam overfor Gud. For det betyr ingenting hva jeg tidligere har gjort, hva jeg kommer til å gjøre. Så lenge jeg bekjenner det her, så det oppgjort. Det klart, det vektskåla, håper jeg, I balanse. Gud rettferdig, og han kaller meg for rettferdighet. Det her noen ting som verden trenger å høre, for noen ting verden full av, så det fordømmelse, fordi de ikke klarer å love opp det, de idealer som måles opp for dem gjennom sosiale medier og så videre. Gud rettferdig, og han kaller meg rettferdig, og han har sagt at jeg får ta imot det her. Av nåde, gratis, uforkjent, så får jeg kalles Guds rettferdighet. Amen. Videre skal jeg snakke litt om fred. Du får en skikkelig matpakke her i dag, du skjønner det. Du får en liten matpakke fire, hverdagen starter nå i morgen. Guds rike består av fred og romerbrevet. 5.1 sier da vi altså blitt rettferdige ved tro, det har vi snakket om. Rettferdige, og det skjer ved tro, ikke ved gjerninga. Ved at du tror på Jesus. Han har gjort det for meg. Da har vi fred. Kan du si det? Da har jeg fred. Med Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Når Jesus levde blant Israels folket for 2000 år siden, når han gikk blant ulike folk, så kan han slåss om alle de forventningene som var så mange der. At han skulle være den som skulle gjenopprette fred i Israel. De hadde jo hørt om at det skulle komme en messias som skulle være en fredsfyrste. Og da tenkte de det. De var jo under romerriket. Her er vi okkupert. Nå kommer frelseren vår. Nå kommer han som skal befri oss fra okkupasjon. Romerne skulle fjernes. Han skulle gjenopprette et fredens rike, var det mange som tenkte. For det hadde vært mange kriger, det hadde vært mange slag i det gamle testamentet og bakover i historien. Mange hadde prøvd å kjempe mot Israel og folket. Det er ikke noe rart at de tenkte sånn. Ja, nå kommer han som skal fri oss ifra det her. Men hva sier Jesus til Pontius i sin samtale med Pontius Pilatus? Min kongemakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg skulle bli overgitt til jødene. Men min kongemakt er ikke herifra. Og så skriver noen profetier om Jesus at han skal være fred. Og Jesaja skriver at han er en fredsfyrste. Det er mange som har fått fredsprisen opp igjennom Nobels fredspris for sitt virke. Nå avdøde Kofi Annan fikk jo også det. Og han er jo en av dem som har gjort et avtrykk, kan du si. Men ingen av dem som prøver å skape fred, kan skape evig fred, slik som Gud har gjort, og slik Bibelen beskriver det. Guds fred, hva er det? Jo, det er fravær av fiendskap og murer. Det er når brødre og søstre står det bor fredelig sammen, åndelig sett. Og også, på å si fysisk, så bør det være sånn, at vi har blitt ett i Kristus, også jøder og hedninger, snakker Bibelen om, har blitt forent. I Efeserne 2, så skal vi losse om akkurat det med fred, og det som har skjedd. Men nå i Kristus Jesus er dere som var langt borte, det er oss det, kommet nær på grunn av Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte et nytt menneske i seg, altså jøde og hedninga. I en kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte, for dem som var nær. Gjennom ham har både vi og dere adgang til far i en ånd. Og så står det, derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Amen. Guds rike er et fredens rike. Til med løven og lamme, står det, en gang skal spise sammen. Så det er et fredens rike. Når Jesus sendte ut sine disipler i Lukas 10, så sier han, når dere kommer inn i et hus, skal dere først si, fred være med dette hjemmet. Og bor det et fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Det er jo det Jesus vil for oss i dag også, at det skal være fredens, på seg, utsendinger og ambassadører. Når vi reser, når vi er på misjon, uansett, det er når vi møter folk, ulike settinger, ulike situasjoner, så skal oss være fredens utsendinger. Og Paulus skriver det også i Romerbrevet 12, og vers 18. Romerne 12, vers 18. Hold fred med alle, om det mulig, så langt det står opp til dere. Og det må jeg si, det ikke alltid like lett å holde fred men da, med alle. Men da står det så bra, om det mulig. Ok, så hvis det ikke mulig, ok, la det ligge. Så langt det står opp til dere. For ja, det går kanskje en... Vi kan gjøre mye, men det er ikke alt oss lykkes med. Men vi kan strekke oss. Prøv i hvert fall. Hold fred med alle. Fredens nærmeste allierte, vet du hva det er? Jo, det er overbærenhet. Det er tålmodighet, vennlighet, godhet og alt det andre som står om åndens frukter i Galaterne 5. Når jeg var ung og som ivrig etter å ha gått bibelskole, så var jeg mest opptatt av å ha rett. Kommer jeg jo. Vinn diskusjoner med dem som enda ikke hadde en tro som jeg. Våre litt på hugget liksom, og påpeke hva jeg mente var vektig i livet. Selvhevdelsen, skryte, striden, den ligger på motsatt side av de her tingene som jeg snakker om, av åndens frukter, nemlig gjerninger som kjøttet, da, som er meg selv, gamle naturen, lett henfallet til. Men det står i Romerne 14, vi la oss at Guds rike består av det her, og så står det vers 19, så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet. Så det kan jo være et mål for oss, å strebe etter det som tjener akkurat til det her. For hvis det skjer litt rundt omkring og rundt oss, det er ikke alltid at, har jeg lagt merke til det som debatteres, det som skrives, kanskje en del i sosiale medier. Det er ikke alltid at en del av de samtaleemnene som blir tatt opp der er like. Ja, den går av og til høyt, ja, og ja, det er ytringsfrihet, men det er ikke sikkert at alt er med å bygge opp. Vi kan ha sterke meninger, og det er greit. Men det er ikke alltid at alt vi sier og uttaler oss om er det som gir nødvendigvis et godt vitnesbyrd. Så der kan vi kanskje gå litt til oss selv også, hvis vi blir ivrige til å legge ut noe, kanskje. Vi er glad i å kommentere. Hva er det som splitter mer enn det samler? Hva skaper fred i forhold til å skape uro, og så videre? Så la oss heller ta oss i vare og så ut salt, som Bibelen sier, som Jesus sa, som hindrer forråtnelse, hindrer fordervelsen, og sprer lys med våre ord, med våre kommentarer. Det er i hvert fall noe som jeg har tenkt på. Rune Edvardsen skrev, vi var i Sørensdal i sommer, og jeg har veldig sansen for mye av det som de gjør der, og Rune skrev en kommentar på Facebook for en ukes tid siden. Han er litt opptatt av det her med at det debatteres ganske mye. Da. Det er lettere å dele på Facebook enn med de som trenger det. Det er lettere å dele på Facebook enn med de som trenger det. Altså, tenk oss gjerne litt om før vi legger ut ting. Kanskje ting som er med å skape fred heller enn å skape splid. Jakob 3, 17, jeg tar med også et bibelvers derifra. At den visdommen vi har fra Gud, som er det her Guds rike, den er først og fremst ren. Dernest er den fredselskende, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri. Og rettferdigheten er en frukt som blir sådd i fred og vokser fram for den som skaper fred. Jakob 3, 17. Vi kan være uenige, det er ikke det jeg sier. Vi kan være kanskje rykende uenige om ting. Men det betyr ikke det at vi likevel kan ha et hjertets fred. Og hvis jeg kanskje Israel, og hvis du ser liksom det som skjer liksom i Knesset og som tilsvarer Stortinget, de har jo også utrolig mange partier. De har så mange forskjellige meninger, og kan være så uenige. Men når det kommer til en felles trussel, så forenes alle med det her ene målet. Beskytte landet, folket. Og Gud har gjennom Jesus Kristus forent jøder og hedninger. Og da kommer jeg også litt inn på det her med, som vi ser er en tendens i samfunnet i dag, det her med antisemitismen, som er en sykdom som har en tendens å snike seg inn, kanskje litt ubevisst, i våre samfunn. Vi hadde nettopp en karikaturtegning i Dagbladet, der statsministeren i Israel, Netanyahu, ble fremstilt som et hakekors og en knyttneve. Og på den måten ble egentlig sammenlignet hvert fall hadde mange, de fleste tror jeg oppfattet det, sammenlignet med nazistenes grusomheter. Og det var som en rabbiner skrev, Melchior skrev i et åpent brev til han tegneren, Finn Graff. I stedet for å bidra til en direkte, sterk og saklig kritikk av den israelske regjeringens politikk, bidrar du til det motsatte. Men det resultat av at hele samtalen kollapser. Og til slutt skriver han, det norske samfunnet vanligvis gode til å identifisere og stå sammen mot antisemitisme. Her sviktet beredskapen, sitat slutt. Så bare la oss være våken. Følg med. Si gjerne fra og reager. Vi som et fredens folk, vi skal være det. For Guds rike et fredens rike. Vi må avslutte med gleden. Fordi at det er det herligste i det med Guds rike. Ser du noen glade ungdommer her fra leir? Dere har gleden i dere? Yes, halleluja. Du vet at gleden er noe som kjennetegner Guds rike. Kanskje mer enn noen nå, fordi at det er så synlig. Det er så lett å se når en person er glad. Og du blir så påvirket av gleden i en person. Guds rike består av glede i den hellige ånd. Gud er glad. Vet du det? Gud er glad. Han har ikke noe tungsinn over seg. Han gleder seg over sin skapelse. Og han gleder seg over fellesskapet med det han er. Jesus gikk omkring og han var glad. Eller salig som et annet uttrykk for lykkelig. Han har humør. Og jeg tror han har også humor. Fordi at hvis man ser at humor er så viktig i samfunnet i dag, så det er sånn han har skapt oss. Humor er utrolig viktig. Lukas 10:20, da sier han til disiplene, gled dere ikke over at åndene adlyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen. I samme stund, står det, jublet han i den hellige ånd og sa, jeg priser deg, far, himmelens og jordens herre, og så videre. Vi ser også mye glede hos andre i Bibelen. Så David, i salmenes bok, David står det, dans av all kraft for Herrens ansikt når Herrens paktskiste ble båret inn i Jerusalem. Det står i at han gikk med stor glede for å hente denne paktskisten, og den inneholdt Guds lov og Guds bud, det vi egentlig kan si er Bibelen for oss i dag. At vi har en glede over Bibelen, folkens. At vi har en glede over Guds ord i våre liv. Når hverdagen kommer nå, så skal vi ha en glede i Guds ord. Vi skal være glad for at vi har Guds ord med oss og i oss, som vi kan slå opp. Vi har en Bibel. Vi har Guds ord iblant oss. Halleluja. Og Guds glede, vet du, er ikke koblet til omstendigheten. Den kan være koblet til Guds ord. For Guds ord er konstant. Guds ord er uforanderlig. Den står for det som Gud selv er som person. Og dette er Guds levende ord for oss. Halleluja. Når det her ble opplest av folket, står det ned hjemme, så først så gråt folket, fordi det var så lenge siden de har hørt fra Guds ord. For de fant denne lovboka nedstøvet og bortgjemt når de skulle rese opp Israels mura, det var forfalt. Så står det at de fant lovboka, og da står det at de frydet seg. Nei, dere skal ikke sørge og ikke gråte, sier Nehemia. Gå og spis fete retter og drikk søt vin, og send mat som gaver til den som ikke har noe. For denne dagen er hellig for vår Herre. Vær ikke bedrøvet. Og så står det, for gleden i Herren er deres styrke. Halleluja. Og der er koblet til Guds ord, koblet til Bibelen. Og jeg skal sitte her noen ting. Eller først, ta med det som Paulus også sier. Gled dere i Herren. Og han sier det mye i Filipperbrevet. Igjen vil jeg si gled dere. Fordi at de trenger å bli påminnet her. Oss trenger å bli påminnet her. At oss kan glede i han. Glede i Herren. Halleluja. Og i 1. Tessalonikerne 5:16. Vær alltid glade. I alle dager sier det, hvordan er det mulig? Vær alltid glade. Det er der den hellige ånd hjelper oss. Hvis det er glede i den hellige ånd vi snakker om i dag. I det her riket som vi er en del av. Det er den hellige ånd skal hjelpe oss til. Han er talsmannen. Han er hjelperen for oss. Parakletos. Jeg skal sitte her nå som Martin Luther har sagt. Navnet talsmannen. citat, viser oss hvordan vi skal tenke omkring den hellige ånd. En talsmann oppmuntrer oss til å være glade for at synden tilgitt, døden overvunnet og himmelen åpnet. Gud smiler til oss. Det her fra andagsbok som Martin Luther har sagt. Vær alltid glade. Slokk ikke ånden, står det i neste vers. Hvor ofte kanskje oss har havnet der? Og så at oss har utslokt, på å si, den hellige ånd. Fordi det her henger sammen. Gleden i Herren med styrke. Hva betyr det da? Jo, det kan være en kamp i det her. At vi kjenner at ja, men jeg har ingenting å være glad for akkurat nå. Ja, men da skal du gjøre som Bibelen sier. Gled deg i Herren. Gled deg i han. Tenk på hva han har gjort for deg. Påminn hans løfter. La ikke andre ting erstatte den gleden som kan finnes der, som den hellige ånd vil være skal strømme ifra hjertene våre. Drikk dere ikke fulle på vin, står det. Det fører til utskjelser. Bli heller fylt av ånden og syng sammen, og så videre. Og det ikke bare på søndag formiddag at denne gleden skal komme til uttrykk. Den kan du ha like sterkt når du hjem. I din hverdag så kan denne gleden få boble opp i deg. Du kjenner at du blir fylt av en sånn glede. Fylt av den hellige ånds glede i livet ditt. Amen. Det ikke sikkert at det er alltid like enkelt å glede seg. Det står at du kan øse vann med glede, står det, av frelsens kilder. Øse vann, du må ta i bøtta, ikke sant? Du må senke denne bøtta ned i brønn, og så må du dra opp. Øse vann med hva da? Med glede. Du bruker gleden for å øse litt av dette vattnet. Så når du begynner å glede, begynner å tenke litt over, så kommer det mer. Så blir det som at det bobler opp i vårt hjerte. Halleluja. Den hellige ånd vil oppfylle oss, vet du. Det var akkurat som det ble sitert her fra salme 42. Som hjorten lengte etter vann, så lengte min sjel etter deg, min Gud. Det lov å vise litt glede. Også for oss som litt sånn stivbente nordmenn. Også på utsida. Det er faktisk sånn at en god latter forlenger livet. Det ikke bare et ordspråk, men det faktisk forskning det. At det en god medisin for oss når oss har et godt humør. Det gjør noen ting med oss. Så la oss sørge for at dem oss omgås kan få inntrykk av at jeg faktisk har en glede i meg også. Det kristne livet, hvor en borger av himmelriket, det betyr at jeg har en glede i meg. Det en glede som jeg kan ta tak i, som finnes der, som Gud skal strømme fram ifra mitt hjerte. Et smil til den som står i kassa, kanskje på Domhus. Det kan være nok, da, vet du, for at hun får en god dag. Eller som jeg hører Joachim Lundqvist fortalt på et møte. Han hadde gitt deg flyvertinne så til de grader ros. Og stor takk for så god service. For det første, tenk at du tar meg fra A til B, at jeg kan bare sitte her i en stol og lene meg bakover, og så trykker jeg på en knapp, og så kommer du, vet du, og så gir du meg noe drikke og noe mat. Og han hadde jo blitt oppgradert også, til første klasse, tror jeg, på denne turen her. Takket så mye, vet du, for all god service, og la ut, vet du, i det vide og det brede. Og damen begynte å gråte, vet du. Fordi at det er første gangen han har sagt noe sånt til henne. Og for det vanligvis bare kjeft og klaging å få seg. Men tusen takk. Så tenk litt på det tipset neste gang det noen som server det. Så om ikke alltid dagen starter slik du skulle ønske, så kan du velge å tenke på at jeg bor i et rike der gleden bor. Takk, Hellige Ånd, for at du hjelper meg å dra opp denne gleden ifra mitt hjerte. Halleluja. La oss øse fra denne kilden, også i dag, i formiddag. Hvor bøtta di? Hvor har du din glede? Har du din glede i Gud? Så kan du bare la den få komme opp mer og mer. Men lovsangeren kan bare komme frem her snart. Nå med en gang, ja. Skal vi prise Gud snart? Ja, litt. Halleluja, er du ikke glad for at Gud har frelst deg? For at du fikk gangen i en høst der du der og vore et rike der den rett der rettferdighet bor. Der Gud har sagt at jeg har tilgitt alle dine synder. Du min rettferdige. Du rettferdiggjort. Jesus min rettferdighet. Han har skapt fred. Det stille vatten. Det ikke urolig vatten lenger. Det blitt fred. Jesus har stille stormen. Og han vil stille stormen i ditt liv i dag. Kanskje du her som kjenner at det litt stormigt akkurat nå. Kanskje ikke sommeren har vært helt sånn som det har skitt for deg helt. Det kan være ting som har skjedd og ulike ting som gjør at kanskje at denne gleden i Gud har, ikke der akkurat nå. Da vil jeg bare oppmuntre deg og si at han har gjort alt for det. Han har gitt det sitt liv. Jeg er kommet for at dere skal ha liv, sa Jesus. Og ha liv i overflod. Det livet, det ikke noe sånn som du skal bare kave for å få i stand, eller det skal skje i at det skal skje på en spesiell måte, sånn, nei. Det livet i Gud, det kan oss ha, det uforanderlig, det alltid der. Gud så opptatt av at han ikke tvinger oss til noe, men han vil lokke oss inn i noe. Og han vil bare gi deg et tilbud i dag om at du kan få komme inn og være sammen med han også denne søndag formiddag. Få kvile i han, få kjenne at freden har senket seg i mitt liv. At nåden over mitt liv. At Jesus, han har oppfylt mine behov. Han fyller mine lengsler.